bil-qala u l-moqdif. Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċaċwira pora mikrofonu, sermilkom un-inqakom għal-edizzjoni oħra ta' sensiela bil-qala u l-moqdif. Naħseb li l-1914 din is-sena ħajjiġi mfakkar sikwiet minn ħafna pajjiżi fid-dinja ma l-aktar forsi fl-Ewropa. Bil-qala u l-moqdif, taf li fl-ewwel gwerra dinjija beda jitfaċċa l-ajru. U allura il-baħar qisu bħal beda jsib postu, speċjalment wara li kienet spiċċata l-gwerra, flimkien mal-forzi l-oħra kollha militari. Iżda żgur ma nistgħux ngħidu li l-ajruplan kien determinanti ħafna fl-ewwel gwerra dinjija. Kien hemm xi battalji imma l-maġġor parti l-attività militari kienet dejjem marbuta mal-baħar. Forsi mhux iżjed bil-qala u l-moqdif minħabba l-fatt li kienu daħlu muturi aktar effiċjenti u sansetra kien ġat faċċa wkoll is-sottomarin li beda jintuża mhux ħażin f'dik il-gwerra u għalhekk meta aħna nfakruha inkunu qegħdin nfakruha b'attenzjoni partikulari mitfuha lejn dawk il-battalji tal-baħar. Madankollu tant huwa fenomenu kbir dina l-gwerra l-ewwel gwerra. Li ma tistax tinjora u għalkemm Malta ma kienieċ involuta direttament f'dawk li huma battalji viċin tagħna ma konniex fuq il-front bħala pajjiż fiżikament, imma mill-banda l-oħra Malta kellha sem indirett xi drabi bin-nies tagħha fuq il-front, xi drabi tfejjaq u tieħu ħsieb dawk il-feruti tal-gwerer fil-viċin. Illum se jkollna okkażjoni nitaqgħu ma' Antonio Espinosa Rodriguez li mhux ewwel darba kien magħna li din id-darba r-riċerka tiegħu ħaditu fl-ewwel gwerra dinjija u għalhekk se naraw kif Malta kienet involuta. Tajjeb ukoll li matul din is-sena għall-inqas għall-qatt ta' ġimgħa meta għaddejja bil-qala u l-moqdif nagħtu ftit tarifiet żgħar kultant minn programm għal ieħor li jistgħu jinteressaw lil dawk li jafu ftit fuq l-ewwel gwerra dinjija x'kif tafu Malta taf ħafna fuq it-tieni gwerra dinjija mhux daqstant fuq l-ewwel waħda l-aktar kifet ngħidu għax ma konniex involuti direttament. Għaliex l-ewwel gwerra dinjija tissejjaħ il-gwerra l-kbira. Probabbli t-tweġiba hija għaliex involviet għall-inqas id-dinja ta' dak iż-żmien mit-sena ilu l-akbar numru ta' nies fil-maġġor parti irġiel li ġew mobilizzati li kellhom jieħdu semp fil-ġlied jiċċaqilqu minn post għall-ieħor. Huwa stmat li dan kien jgħott ma' 70 miljun raġel. Għal dak iż-żmien dak kien numru enormi. Tant huwa kbir, 70 miljun kien hemm ftit ferm pajjiżi li kellhom dik il-popolazzjoni. Nistgħu ngħidu llum ħafna mill-pajjiżi Ewropej medji ikollhom ma' 60 miljun. Imma 70 miljun għal dawk in-nies li kienu involuti dak iż-żmien kien qed jidher numru vast ħafna. Wieħed ukoll iżid jgħid li dik il-gwerra tibqa' magħrufa l-kbira għaliex il-konsegwenzi tagħha politiċi kienu kbar ħafna. Waqgħu imperi, pajjiżi ħadu formazzjoni ġeografika differenti, inaqdu partijiet ma' oħrajn u oħrajn infirdu. Imma forsi l-iktar ħaġa li ħa tibqa' konsegwenza tal-ewwel gwerra, il-gwerra l-kbira tal-1914-18, hija li l-Europa wara dik il-gwerra tilfet dak il-post predominanti tagħha fid-dinja u qatt iktar ma reġgħet kisbitu lura. Min kienet jieħu sehem f'din l-ewwel gwerra dinjija? Minnaħa kienna dawk li kienu jissejħu ta' triplika li kienu miġburin fl-imkien u dawn kienu Franza, il-Gran Brettanja u r-Russja. Minnaħa l-oħra kien hemm tlieta oħra, il-Ġermanja, l-Awstrija Ungheriża kif kien jissejħ dak l-Imperu u l-Italja. Il-ftehim tagħhom kien daw li jekk wieħed ikun fi gwerra, l-oħrajn iridu jgħinuh. U għalhekk kien hemm isu ftehim qabel l-1914 biex jiseħħ dan. Fit 28 ta' ġunju tal-1914 l-Arċiduka François Ferdinand li kien l-eredi tal-Kuruna Awstrija-Ungheriża ġie assassinat fl-imkien mal-mara tiegħu waqt li kien qed iżur Sarajevo fil-Bosnia-Herzegovina. Dan it-territorju kien fiħdan l-Imperu Awstrija-Ungheriż. L-istorja tal-Bosnia u s-Serbija hawnhekk kienet diġà involuta, aħna nafuha fi żmienna ma ara kemmila għaddejja, u għalhekk fit 28 ta' Lulju dan l-Imperu Awstrijak-Ungheriż iddikjara gwerra lis-Serbja għaliex indunaw li kienu involuti fl-assassinju. Minn hemmhekk bdew jaħdmu l-alleati. Sadattant il-Russja immobilizzat it-truppi tagħha, il-Ġermanja għamlet l-istess fl-ewwel ta' Awwissu u nistgħu ngħidu li Franza fit-tnejn ta' Awwissu daħlet fil-gwerra. Il-problema tal-Ġermanja kienet li kellha tikkumbatti fuq żewġ fronti, fuq in-naħa tal-Punent kontra Franza, fuq in-naħa tal-Lvant kontra r-Russja. Il-Ġermanja mill-ewwel kellha pjan li kien jissejjaħ Schlieffen u dan il-pjan kien li jaħtfu lil Franza f'siġġimat billi jgħaddu minn ġol Belġju. Ovvjament dan il-pjan ma kienx inkludi li jieħdu r-Russja minħabba li kienet iktar diffiċli. Wara dak il-ftit tarif il-qosor kif għattilkom nittama li kapsuli pal daw żgħar naddohom minn ġimgħa għal ġimgħa biex wieħed jibda jifforma daqsxejn ta' idea eżattament fiex kienet tikkonsisti din il-gwerra u lil min kienet teffettwa l-iżjed u għala kienu jiġġieldu fil-Gandotti kif kienet il-ħajja fil-Gandotti li ħafna drabi baqgħu magħrufin rib Franza ta' fuq fit-Tramuntana ta' Franza u l-Belġju l-iktar fejn saru ħafna taqbidiet. Min kien involutu għaliex dan nagħmluh minn ġimgħa għal ġimgħa ħalli dak li jkun dejjem jiftakar xi ħaġa interessanti dwar din il-gwerra. Sa dan it-tant aħna se niltaqgħu ma' Antonio Espinosa Rodriguez u naraw Malta fl-ewwel gwerra dinjija kif kienet involuta. Aus
għal-darbohra huwa pjaċir kif ħabbart iktar kmini fil-program illi madwar il-mejda tal-Campus FM nirrekordjaw laqa interessanti ma' Antonio Espinosa Rodriguez li sem tafuħ bizzejiet fil-kamp tal-istoria fuq kollox tafu kol kif imwielet Spanja illum tistatajt li ġi naturalizzat Malta baqa Malta qabel kull skema li kienaw fid-dinja ġifieri għaliex wara kollox il-papa tiegħek mhux vera.
Jiena Spanjol twilit f'Spanja, ġejt Malta ta' 8 snin, ċoe ġejt ġabuni. Malta ta' 8 snin, ġibt iċ-ċittadinanza Maltija ftit wara l-indipendenza, kelli xi fil-fatt 1966, meta laqt kelli xi 16-17 sena.
Xorta għandek passaport Spanjol illum.
Dak iż-żmien kont tliftu iċ-ċittadinanza Spanjola, però issa ġajt irkuprajta. Iktar raġunijiet sentimentali. Sentimentali, mhux prestiġu, imma iktar raġuni sentimentali.
Anke rikonoxximent tal-identità tiegħek ukoll.
U għal daqslant illum għandi żewġ passaporti.
You are in business, jgħid fl-Ingliżi. Interessanti l-ġenituri, kif iltaw u minn fejn kienu?
Il-familja tiegħi minn Andalusija. Kelli parti mill-familja ġej minn post jismu Villa Martin u dika qiegħda fil-provinċja ta' Cadiz. In-naħa l-oħra ġejjin minn Lebrija. Lija belt fil-provinċja ta' Sivilja, però il-familja kienu s-setiljaw daqet nitkelmu fl-axħar ta' s-seklu 19 ġifieri. S-setiljaw ġo Sivilja, għal daqstant il-familja pratikament diversi ġenerazzjoni li huma ċi żewġ ġenerazzjoni 2-3 li huma Sivilja. Mbagħad illum il-familja mxerda l-hemm u l-hawn. Imbagħad il-mama jiena tulit fil-1949. Ċejt Malta fil-1957. Il-mama żewġet Malti li kien fis-servizzi, iltaqgħu Ġibiltar jew Tangiers, l-erja tal-Strait of Gibraltar. Mama kienet taħdem ġol l-isptar Spanjol ta' Tangiers, il-Marok, kellhom sptar kbir hemmhekk, għand ikun għadu jeżisti dak l-isptar u għadu immexxi mill-gvern Spanjol. Insomma, iltaqgħu hemmhekk u żewġu jien kont żgħir, il-mama ovvjament deċidiet tiġi Malta u ġabitni magħha.
Storja marittima tiegħek insomma, tipika Maltija.
Storja tal-Mediterran.
Eżatt, hija marittima għall-aħħar, mhux vera.
Storja tal-Mediterran. Għalkemm jiena twilit il-bot mill-baħar, però viċin ix-xmara Guadalquivir li huwa seaport.
Il-wiet il-kbir, mhux
vera. Il-wiet il-kbir, ix-xmara l-kbira.
Ix-xmara kbira.
Li għandha storja importanti.
U kif tgħallimna aktar inti Malta u Spanja għal sekli sħaħ kienu qrib.
Rib, ħafna. Għax
kienu sudditi Spanjoli pratikament.
Imma parti minn hekk kienem anki
ħabas għalija.
Però kienem ħafna kummerċ bejn Spanja u Malta fil-fatt. Ora ċilaġa kemm tiltaqa' ma' nies ta' discendenza Maltija fl-Spanja.
Illum.
Illum, iva, ħafna. U hemm ċerti żoni bħal pereżempju dik li jgħidula l-Levante, naħa ta' Valencia, Castiglion, eċetera. Fejn għandek ħafna tiltama ħafna kuljomijiet Maltin, imma mhux hemm biss.
Kienu l-ewwel portijiet daw.
Jiena Sivilja għandi ħabib tiegħi, ħabib kbir, li ma jafx kelma bil-Malti, imma huwa ta' discendenza Maltija kuljomu żara. Oriġinarjament il-familja kienu miż-żejtun.
Kien hemm ħafna merkanti wkoll.
Għalħabta tal-1740 daw bdew jagħmlu xi negozju l-antenati tiegħu ma' Spanja.
Oton li żjed
tal-oton u anki affarijiet oħra. U eventwalment issetiljaw f'post jismu Fuente del Maestre fir-reġjun ta' Extremadura mhux il-bot, mhux il-bot mill-fruntiera mal-Portugal. Arak fejn waslu.
Innaħa l-oħra ta' Spanja. Innaħa
qasmu Spanja
pratika.
Kollha. U s-sip anki fin-naħa ta' tisfel, innaħa ta' Puerto de Santa Maria, Cadiz, hemmhekk kien hemm komunità qawwija. Maltin. U bat kien hemm Maltin li kienu ġew rikrutati biex jiservu fin-Navy. Tal-ordini, allora, insomma, il-Maltin jisibom kullu.
Kull port, praticamente.
Praticamente. Jena sebt referenza, najdek di man tixtaqsam xejn Spanja, emma sebt referenza fil-gwerra russo-ġapponiża.
Il-bot minnaw.
Il-bot minnaw, qed nitkellmu fil-Paċifiku, fl-Asja. Fil-gwerra, meta kien hemm dik il-gwerra bejn il-Russja u l-Ġapan u l-battalja ta' Tsushima u da l-affarijiet kollha. Kien hemm ċertu Inglot, kull jomu Inglot, kien tela xi ftit żmien qabel, kien emigra għall-Ġapan biex jgħallem l-Ingliż bħala għallim tal-Ingliż.
Da qed ngħidu s-seklu 19.
Da qed ngħidu s-seklu 19, qed ngħidu 1875.
L-Ingliż hawn kellu.
U dan kien mar hemmhekk il-Ġapan kien qed jiftaħ il-bibien tagħha u dan mar hemmhekk biex jgħallem l-Ingliż. Spiċċa żewweġ hemmhekk u forma familja. Tinija l-familja ta' Dun Peter.
Wieħed wara
kollox. Jiġu minnhom dal-istess xi prozziju jew xi ħaġa hekk. U interessanti li meta faqqet il-gwerra bejn ir-Russja u l-Ġapan, dan daħal volontier fl-armata Ġappuniża u serva fil-grad tal-leftenent fl-armata Ġappuniża.
Astit wemmek kważi.
Kif insibuhom dak kif insiru nafu faċli, sibniha fil-gazzetti ta' dak iż-żmien.
Dak il-minjiera ta' tarif informazzjoni li għandna l-biblioteka wara kollox.
Deveri kien hemm Malti fl-armata Ġappuniża jiġġieled kontra r-Russi u ma nistaġibx li man-naħa tar-Russi kien hemm
xi ħoru wkoll
discendent Malti.
U din interessanti ġibna għal suġġett li din is-sena li qegħdin nirrekordjaw allura nittrażmettu l-2014 ħa tibqa' magħrufa bħala sena ta' il-mit sena l-ewwel seklu mill-ewwel gwerra dinjija, meta faqqat l-ewwel gwerra dinjija li najdula dinjija x'kienet tinvolvi diversi pajjiżi mxerdin u effetti tagħha madwar id-dinja u baqgħet sejra 4 snin u li allura għandna l-4 snin li ġejji probabbli nisimgħu dejjem fuq xi gwerra jew oħra. U għalkemm daw il-gwerrer u daw il-battalji llum inqisuhom kollha bħala newtrali biex nistudjawhom jew biex infakruhom, jiġifieri m'hemmx partiġjaniżmu jew nazzjonaliżmu mhux postu, kien hemm gwerra dak huwa fatt u wieħed jieħu gost jistudjaħ, ifakru u forsi anke jsir jaf xi ħaġa ġdida kif qed nagħmlu aħna. Imma madankollu għalina għall-Maltin jiġi l-interess se nfakruha din l-ewwel gwerra dinjija. Jiena dejjem kelli l-impressjoni, u mhux l-ewwel darba li għadta, li l-Malta ma messita kważi xejn f'dawk li huma konflitti. Jiġifieri, qiegħed korrett ngħid li hawn Malta ma ġiet miġġielda l-ebda battalja.
In the lengthening days of March, the Germans extended their attacks to the west bank of the Meuse and to a hill with the sinister name of Mort-Homme, Dead Man.
Malta ma kienieċ fil-waqt li fit-tieni gwerra dinjija Malta kienet fil-front. Xertajjeb, dirett fuq il-front.
Bl-akbar attakki.
Malta ma kienieċ.
Fl-ewwel gwerra.
Fl-ewwel gwerra ma kienieċ dirett fil-front. Għalkemm jidher li kien hemm xi episodji ta' sottomarini, per eżempju, kif toħroġ mill-port il-kbir, fejn hemm il-breakwater, ftit li len. Hemmhekk hemm l-HMS Russell. HMS Russell kien battleship Ingliża, parti mill-iskwadra tal-Mediterran, mill-flotta tal-Mediterran.
U għada fil-qieħ illum.
Għada fil-qieħ dika kienet misset Main, u dieħla kienet se tidħol il-port, misset Main, splodit u erqet hemm u għada hemmhekk.
Għarqet mit-sena issa kważi.
Skur. Kien bastiment daqsxejn antik għax kien ilu jiservi u kien ilu jiservi ħafna fil-Mediterran, imma hemmhekk
mietu l-kru li kien fuq.
Kien hemm li era, kien hemm min salva, ecc. Però l-bastiment era hemm u kien hemm xi episodi li nisimgħu lemmulaw anki ta' xi sottomarini.
Meta ngħidu laqtet mina ma nafx fir-riċerka tgħidx magħha jew fir-rapporti li qrajt. Dik il-mina tal-għadu kienet jew mina ta' difiża tal-Ingliżi f'Malta?
Jista' jkun li kienet mina li poġġewha sottomarini jew Awstrijaċi jew Ġermaniżi.
Kienu jaslu f'dawn l-oħra daw.
Żgur, żgur, żgur. Wieħed mill-eroj tan-Navy Awstrijaka li kien fil-fatt kmandant ta' sottomarin kien il-famuż Kaptan von Trapp.
Happy to meet me, blossom of snow, may you bloom and grow forever.
That Sound of Music.
Il carattro vero.
Carattro vero. Carattro vero. King Mandanta sottomarine. Ok, wieħed mill-eroj Awstrijaċi tal-ewwel gwerra dinjija. Li mbagħad fit-tieni gwerra dinjija, meta l-Awstrija ġiet inkorporata mal-pija tal-Ġermanja, famuż Anschluss, ecc., il-gvern nazzista ta' dak iż-żmien ippretenda li von Trapp u oħrajn bħalu jieħlu fil-forzi armati.
Għal-moral jekk xejn.
L-ene ma riduh effettivament għax hu kien kmandant li kellu fama bħala submariner.
Ġifieri aħna Malta għandna konnessjoni daqshekk mill-qrib anki ta' dan il-famuż kaptan.
Min jaf kemm għadda viċin Malta fl-ewwel gwerra. Dan ovvjament kellu sentimenti anti-nazzisti ma kienx jaqbel li l-Awstrija tinaqat mal-Ġermanja, kellu l-idea li l-Awstrija tibżomm l-indipendenza tagħha.
U identità.
U mbagħad hemm dik l-istorja, kellu familja kbira, kien iħobb ikanta, kellhom il-kor u saru famużi. Qabel l-ewwel gwerra dinjija spiss kienu jiġu bastimenti tan-Navy Awstrijaka jagħmlu viżiti Malta ecc. Ma ninsewx li dik li għall-Adriatiku kien kollu parti mill-Imperu Awstrijak. U a proposito tal-ewwel gwerra dinjija ma ninsewx li kien propju fil-Balkani fejn faqgħet.
U il-kawża tal-gwerra kienet
il-kawża immedjata
l-assassinar ta' duka
u l-pretenzjonijiet tas-Serbja u mbagħad kien hemm ħafna alleanzi kien hemm anki waħda mir-raġunijiet kienu sentimenti nazzjonali li kellhom għax l-Awstrijak l-Imperu Awstrijak, Ungaru Awstrijak, kien imperu multinazzjonali.
Kien jinkludi l-Italja,
partijiet mill-Italja, partijiet mill-Balkani, dak li ngħidulu Repubblika Ċeka, Slovakkja, dak kien imperu multinazzjonali. Propju fl-aħħar tal-gwerra bħala r-riżultat sfaxxa l-Imperu Ungaru Awstrijak.
1918.
Unħolqu ħafna stati ġodda. Dik kienet waħda. Kien hemm l-ambizzjoni naturalment tal-Kaiser, tal-Ġermanja,
tal-Prussi.
li rrit jaqqad l-istati ġermaniżi u naturalment ikabbar l-influenza kienu anki bdew interessi fl-Afrika, fil-koloni u da mil-banda l-oħra kienem l-interessi ta' Franza u tal-Ingilterra, tal-Gran Bretagna li daw kienu etti
klaxxjadi.
Kien żmien fejn għal-ġenerazzjonijiet sħaħ il-Franċiżi u l-Ingliżi kienu l-kontendenti prinċipali u ġildu ma nafx kemm il-gwerra.
Anki għall-Afrika xejxej, u Ġermanja maħ.
Imma mbagħad fuq l-Afrika bdew jasru f'ċertu
f'kompromessi.
U bdew jaqtaw il-linji jekk tara ċertu pajjiżi, il-boundaries huma kollha dritti, għaliex għax dakha bħalma qegħdin aħna madwar mejda bil-mappa. Mela ħarra, minnaw sawtijak, għawnek l-influenza ti, eccetera, eccetera.
Jinjoraw totalment innattivi, ovvjament.
U kienet saret, kien żmien li Franza u Renju Unit kienu viċin ħafna ta' xulxin. U kienet saret il-famuża Antant Kordjal.
Li milux ċelebrajna wkoll ċentenarju tagħha.
Li ġabu issa allura Franza u l-Gran Bretagna saru alleati kontra l-ambizzjonijiet Ġermaniżi tal-Imperu Ġermaniż. L-Italja, għax dak jaffettwa lilna, l-Italja kien hemm żmien kien parti mill-Triple Alliance, l-alleanza triplika, jiġifieri il-Ġermanja, l-Imperu Ġermaniż, l-Imperu Awstrijak u l-Italja. Imma mbagħad fl-aħħar moment l-Italja qalbet u mal mal-alleati. Għax l-Italja kellha ambizzjonijiet territorjali f'ċerti partijiet fin-naħa tan-nord tal-Italja li huma ġew inkorporati.
Anke ġol Afrika wara kollox kellha għaliex.
Eħe, ma ġol Afrika.
Għal-Libja, l-Eritrea, per eżempju, ma dak iktar.
L-Afrika daħlu pjuttost tard.
Libja xi 1911.
Xi ftit qabel l-ewwel gwerra dinja, kienu ġġillu gwerra kontra Turkija. U inċidentalment l-ewwel darba li ntuża l-avjazzjoni kienu Taljani l-ewwel li użaw l-avjazzjoni biex jibbumbardjaw. L-ewwel darba kienet fil-gwerra turko-italjana propju f'Tripoli. L-Imperu Ottoman issajdja wkoll mal-Central Powers, mal-Ġermaniżi, għax dak iż-żmien kienu, insomma l-Imperu Ottoman kien għaddej minn żmien ta' dekadenza.
Fl-istess ħin ir-relazzjoni bejniethom għadha ħajja sallum għax hemm xi 4 miljuni torok jaħdmu l-Ġermanja.
Ma dak huwa riżultat ta' migrazzjoni ta' wara t-tieni gwerra dinija meta l-Ġermanja kellha bżonn ħafna ħaddiema u marru ħafna ħaddiema mhux biss mit-Turkija ma minn Spanja u mill-Italja u da kien żmien fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet.
Meta bdew it-toroq.
Li jridu jiżviluppaw l-ekonomija Ġermaniż allura mar. Però f'dar perjodu kienet hekk. Kien hemm dawk ir-raġunijiet ta' espansjoniżmu anki fil-kolonji. U allura kien hemm ukoll kabbir tal-armata u speċjalment u di tat ħafna fastidju lill-Renju Unit it-karbir tan-Navy. Flotot Ġermaniżi bdiet tikber u l-Ingliżi raw din it-kabbir bħala teddida għall-interessi tagħhom tal-Imperu Brittaniku. Malta sabet ruħa f'dawn iċ-ċirkostanzi.
Bil-qala u l-muqdif fil-lum, Antonio Espinoza Rodriguez jgħat jitfadawl fuq l-ewwel gwerra dinjija, il-gwerra l-kbira, u kif Malta kienet involuta. Komplu simgħu bil-qala u l-muqdif.
Malta sabet ruħa f'dawn iċ-ċirkostanzi. X'kien ir-rol? Ir-rol ta' Malta dak iż-żmien kienet ċentru loġistiku principalment ċentru loġistiku kien l-iktar bażi, speċjalment meta tiegħek id-deċiżjoni li jattakkaw fil-Palestina u da ma ninsewx li hemmhekk hemm ħafna konflitti nazzjonali wkoll. L-Arab u t-Torok.
U t-Torok.
L-ambizzjonijiet Arab biex ikollhom jieħdu l-indipendenza u l-Ingliżi li jissapportjaw lill-Arab. Però fl-istess ħin kien hemm il-Lut. Il-Zionizmu kien beda ftit qabel, l-idea ta' homeland u ritorn lejn l-art. U spiċċaw l-Ingliżi iwedu l-istess ħaġa kemm l-Arab u kemm l-Lut. Isma' wara l-gwerra wara li spiċċa kollox.
Niħdoħsibhom
hemmhekk ara din l-art sa tkun tagħkom. Din l-art lill-Palestinjani din sa tkun tagħkom. U lill-Lut wedduhom l-istess ħaġa.
Li ma qalulhomx li ħajġelduhom.
Ema l-Ingliżi li kienu qed jaraw dak il-mument kien il-konvenjenza tal-mument.
L-istrateġija ta'.
Allora Malta sabet ruħa fiċ-ċentru tal-Mediterran kellha ġa ma ninsewx l-Suez Canal. Hemmhekk fuq is-Suez Canal kien mument kien hemm problema bejn Franza u r-Renju Unit, però r-Renju Unit b'sotterfugġu rnexxielhom jixtru l-maġġor parti tax-shares, però kien hemm speċi dwar l-Eġittu. U dwar is-kanal kienu waslu fi speċi ta' modus vivendi.
Sistema li taqbel il-kulħadd kummerċjalment għall-inqas.
Sirja ġiet fl-isfera ta' influenza Franċiża, Sirja u Lebanon, mentri li partijiet oħra kienet fl-isfera ta' influenza Ingliża.
Inti qed tgħid li Malta saret isa loġistikament importanti.
Ħafna.
X-servizzi kienet tagħti lill-Ingliżi?
Is-servizzi ibda bil-flotot. Ma ridewx ninsew li fil-Mediterran kien hemm attività militari u navali importanti. Malta saret bażi avvanzata mhux biss għall-flotta Ingliża, Brittanika, flotta tal-Mediterran. Imma kienaw ukoll bażati f'Malta parti mill-flotta tal-Mediterran Franċiża.
Fl-ewwel gwerra, mela.
Fl-ewwel gwerra.
Konna qegħdin nilqgħu daw iż-żewġ marini kbar.
U kien hemm ukoll units Ġappuniżi joperaw bejn Malta. Dak iż-żmien il-Ġappuniżi kienu alleati.
Fl-ewwel gwerra ma kienux kontra kienu favur.
Kienu alleati tar-Renju Unit u ta' Franza, kienu parti mill-grupp ta' alleati. Jiġifieri kien hawn tliet flotot għalkemm il-units Ġappuniżi kienu żgħar, daw kienu destroyers, imma kienu jagħmlu xogħol ta' skorta u tilfuq anke l-ħajjiet. Ma rridux ninsew għandna ċimiteru il-Kalkara. Fejn hemm numru ta' obra Ġappuniżi huma ta' Baħrin.
Fil-fatt l-ambasċatur Franċiż sadu kemm qalli proprju f'daw il-ġranet li minn riċerka li għamel sab 157 soldat jew baħri Franċiż li mietu Malta kawża tal-feriti li ġarbu x'imkien ieħor ħafna minnhom jew ta' mart li qabadhom kawża ta' gwerra jew kawża ta' feriti wkoll. Imma tolqtok u torbot ma li qed tgħid inti li l-flotta Franċiża kienet Malta u allura bħal dik Ingliża u forsi ftit Ġappuniża kienet iġib il-feruti għaw. U Malta hemmhekk għamlet u
ma tkunu ħafna mill-Krimea insomma. Feruti li mietu kawża tal-ġrieħi li rġarbu waqt il-gwerra u kienu qegħdin hawn Malta tieħdu ħsiebhom. Kellha dan ir-rol, kien hawn anke depositu ta' munizzjon, jaħdmu l-munizzjon, kien hemm moment esploda maħżen fejn kienu qed iżommu l-munizzjon. Jifieri ir-rol kien ta' loġistika importanti bħala bażi, bażi avvanzata. Imbagħad meta tieħedet deċiżjoni li attakkaw direttament it-Turkija, l-famuża kampanja ta' Dardanelli u Salonika, ecc. U barru l-truppi tal-Anzac Awstraljani u ta' New Zealand, kien hemm units oħra. Dak il-moment l-autoritajiet militari sabu li kien hemm bżonn ta' korpi tal-pjunieri, fil-fatt hekk kienu korpi tal-pjunieri li ma kienux fighting soldiers, ma dawn kienu laborers. Supposto, huwa biex jagħtu loġistika, jagħmlu xogħol ta' kostruzzjoni, iwasslu l-materjal, u jħottu xogħol ta' laborers. Dik kienet kampanja diżastruża. Ma ħnistan nittru fiha, però dak kan kiteb ktieb tajjeb ħafna min-naħa ta' John Mizzi, il-mibki John Mizzi. Wieħed mill-ftit kodba dwar l-ewwel gwerra dinija f'Malta, il-kampanja ta' Gallipoli. U dew iġibu l-feruti dirett lejn Malta u Malta f'laqqa waħda intelet bl-isptarijiet u bil-kampijiet bl-isptarijiet u ħafna feruti u ħafna.
Inħoloq ħafna xogħol għal Malta.
Inħoloq ħafna xogħol ukoll.
Kienet issa grazzja indiretta din.
Però ukoll bħala riżultat ta' dawn il-kampanja ġew rekrutati dawn il-persuni. Fizzjali intażlu volontiera mill-KOMR u mill-RMA, marru bħala fizzjali tagħhom.
Maltin da.
Maltin. U dawn il-povri ħaddiema li dawn għalihom rawa bħala manna, daw ħafna minnhom kienu nies illetterati u nies ta' livell tal-iskaħ l-iktar baxxa. Dak iż-żmien kien hawn ngħiduha kif kien, kien hawn ġuħ u faqar. Allora kienet raw bħala opportunità, però qatt ma kienu se jimmaġinaw li se jsibu rwieħhom eżatt fil-front.
Fl-infern ta' gwerra.
Fl-infern. U ħafna minnhom ħalsu bħajjithom.
Ħares.
Ħafna minnhom ħalsu bħajjithom. Daw kienu units apposta. Però, apparti dawn in-nies, insibuhom Salonika u fid-Dardanelli, ecc. A propositu tal-flotta, ma ridux ninsew ir-rol tas-sottomarina. Għandna r-rol fl-ewwel darba fl-istorja tas-sottomarini fil-Mediterran. Dak iż-żmien, sottomarini kienu kaxex tas-sardin, eh?
Għadhom qed jiġu żviluppati.
Kienu bdew fl-aħħar tas-seklu 19, kienu żviluppaw kien wieħed Ingliż Whitehead kien żviluppa torpido li għall-ewwel ma ridux jaċċettaw l-Ingliżi allura bejh il-patent lill-Ġermaniżi. Però daw is-sottomarini żgħar perikolożissimi, skomdi, briħa ta' diesel ġewwa.
Sogru li jew jisplodu jew jerqu.
Però Malta kienaw flotilla ta' sottomarini u dawn is-sottomarini kellhom sem importanti da' sottomarini Ingliżi fil-Mediterran. Kienu eroj, però kienu nies daqsxejn spissjati għax biex taħdem ġo sottomarin ma tistax tkun bniedem normali.
Kienu pionieri insomma wkoll.
U waħda mill-affarijiet kurjużi kienet li pereżempju jitilqu minn Malta, jitilgħu id-Dardanelli. Biex jiħtlu ġol bahar tal-Marmara li kien kollu kontrollat mit-toroq, hemmhekk it-toroq kellhom ħafna traffiku marittimu.
Intern tagħhom ukoll.
U kienu jattakkaw da traffiku marittimu tork. Però biex jitilgħu mid-Dardanelli kienet biċċa xogħol perikoluża ħafna, ma ridewx ninsew. Li it-toroq ma kienux taċċajt u kienu organizzati tajjeb hekk kellhom difiża tajba. Kellhom xbiki, hemm rapporti ta' xi sottomarini Ingliżi li letteralment inqabdu fi xbiki bħal ħuta u tellaħhom il fuq. Italjani wkoll żviluppaw kellhom il-mass dal-affarijiet kollha. Semmejna n-naħa tal-Awstrijaċi u bil-wasra ta' dawn il-ferit mbagħad Malta saret the nurse of the Mediterranean għal dawn in-nies. Però barra minn dawn.
Nerġa' ngħid kien żmien tajjeb imma ġifieri dik l-esperjenza li tikkura l-eluf ta' feruti li bdew ġejjin minn kullum kien
pratikament
l-iktar mill-vant kif qed issemmi lil Malta ħolqotilha ħafna xogħol, iktar sma kienet
li mbagħad
timpjega xi 15
sena. Però ma ninsewx li eżatt kif spiċċat il-gwerra waqajna f'depression, dan kollu ġie xolt u mbagħad kulħadd qiegħed u dan kellu
qulit il-ħajja u
mbagħad kellu 7 Ġunju riżultat waħda mill-kawżi tas-7 Ġunju.
Li niċċelebraw ukoll il-95 anniversarju dis-sena għalkemm mhux qed jissemma ħafna, imma s-7 Ġunju seħ eżatt 5 snin wara, ġifieri mill-14 19. U allura 95 sena
dis-sa. U 7 Ġunju li wkoll wieħed irid qatt naħseb jiena m'aġix studjat tajjeb biżejjed. Sfortunatament il-partiti politiċi għamlu strument politiku.
Emmek twieldu sew il-forzi politiċi.
Però kien hemm affarijiet oħra li wieħed forsi irid jistudjhom bis-serjetà mingħajr passjoni politika.
Mistoqsija tibqa' di, mietu Maltin fl-ewwel gwerra, jiena minn riċerka ħafifa li għamilt, kien jidher li hemm xi 600 li mietu, imma ma mietux Malta. Kif mietu daw is-600 jew forsi iżjed?
Naħseb li kienu ħafna iżjed, kien hemm dawk il-Maltin li kienu membri ta' dal-korp tal-pjunieri. U li mietu f-Salonika u f-Dardanelli għawza
ta' Gallipoli biex
ta' Gallipoli, ta' dik il-kampanja daw kien hemm ħafna li mietu.
Mijiet żgur?
Żgur, u jekk naħseb iktar minn ftit mijiet mietu, għal dawka kienu il-front hemmhekk kien ta' ftit distanza. M'aħniex qed ngħidu ma kienx hemm tinsix li hemmhekk kienu qed jattakkaw. Kienet Seaborne Invasion. Ġifieri warajhom ma kienx hemm hinterland li kien hemm il-baħar.
U ma kellek xajnuna bl-ajru għad.
L-ajru
kienu
fil-ewwel gwerra kien beda jiżviluppa u beda jieħu ċerta importanza. Fil-fatt, l-ajru bdew jiżviluppaw bħala branċ tan-Navy u tal-Armata. L-Ingliżi kellhom il-Royal Flying Corps li kienet parti mill-Armata li mbagħad saret Royal Air Force. Li żviluppa fil-Royal Air Force. Ma oriġinarjament kienu fil-fatt dawn kienu jkunu membri ta' units oħra li kienu
trasferiti għal
li kienu kellhom ħafna minnhom kienu uffizzjali u l-avventura
qed jesperimentaw.
U dana. Jekk wieħed jara minn kienu il-pilots ħafna drabi kienu uffizzjali normalment
mill-armata.
U kienu kollha membri tal-aristokrazija, dak il-baruni l-aħmar. Ġermaniż l-eroj tal-avjazzjoni Ġermaniż taka kien għalija kien offiċjal tal-kavallerija.
Minn fuq ziemel għal fuq aeroplan.
Kien hemm eroj ieħor Taljan tal-bidu tal-avjazzjoni Barakka li wkoll kien
offiċjal
tal-kavallerija. Ħafna minnhom kienu tal-kavallerija, l-oka kienu pjuttost
draw il-movement
avventurużi. Maltin un bat, kienem Maltin li ġojnjaw units t-istetejt fejn jirrigwarda l-Imperu Ingliż pratikament mal-units tal-Imperu Ingliż.
Probabli kienu individwi li daħlu friġmenti Ingliżi.
Li daħlu, kienem volontira, kienem offiċjali kem tal-KOMR u kem tal-RMA li marru volontira. Kienem oħrajn Maltin li iġġojnjawhom mill-Ingilterra jew minn fejn.
Fiċċew l-impjeg li kien parti minnu.
Fil-fatt insibu Maltin mal-forzi Kanadiżi, insibu Maltin mal-forzi Indjani fl-Armata Indjana li Malta ġa kellha tradizzjoni Maltin li morru fl-Indian Army.
Permezz tal-Imperu Ingliż hawn qed nassumi.
U kienem mal-Australjani, mal-New Zealanders, etc. Ġifieri Maltin, uħut minnhom kien ikunu emigranti u volontarjaw, qed jgħix il-Kanada u
jgħixdana.
Nafu friċerka studju li konta milt tritta żmien ilu nsibu pereżempju mal-forzi Kanadiżi li kienu l-ewwel li daqu il-gas fil-battalja ta' Ypres.
Li hija fil-Brittanja hawnhekk qed nitkellmu Franza.
Franza
Belġju.
Mal-Belġju.
Mal-Belġju.
Hemmhekk Ypres fil-fatt hija belt Belġana.
Ecco.
Fil-viċinanza ta' Ypres kienet tgħaddi il-front, il-front daw il-famużi trenches.
Ħafru fl-art?
L-ewwel darba.
Uħat jiġġiet minn hemm ġew.
L-ewwel darba li l-Ġermaniżi użaw il-gas, u kien huma l-Ġermaniżi, kien waqt il-battalja ta' Ypres.
U hemm monument illum enormi mort xi darbtejjena vera sabiħ, speċjalment hekk taraħ billej kif inhum ixawl bl-ismijiet. Ta' mijiet hekk mhux eluf.
Hemmhekk mitu eluf u eluf ta' nies hemmhekk. Kemm minnaħa u kemm minnaħa l-oħra. Kienet gwerra terribbli.
Fakkra fil-films kollha biex ngħid.
Gwerra ta' pożizzjoni. Fil-waqt li t-tieni gwerra kienu gwerer oħra, gwerer ta' moviment. Jekk pereżempju morru għal gwerra napoleoniċi, tara t-truppi dejjem on the go, mixin.
Jibxu. U ma Napoli mhux ħaġa li kienet tipika ħafna.
Però kienet ta' movimenti. Wieħed jimmanuvra jew tmanuver, eċetera, bażikament.
Minu l-ħfef jirbaħ.
Fl-ewwel gwerra dinija, il-Frant kienu kważi stabbilit u kienu jiċċaqalqu xi ftit metri l'hemm u l'hawn attakki kienet sitwazzjoni verament terribbli.
U wieħed ta' min iżid hawn li kien ikun hemm temp kulħadd jaf. Emmek attakkat mill-oċean u attakkat mill-libħra l-oħra. U għadu sal-lum ġifiri, ħafna ċpar, ħafna xita, u għallura ħafna tajn, u inti għandek dal-gandotti, dal-gandotti infestati, ġifiri, bar. Nifu illum għall-ewwel parti tal-laqgħa tagħna ma' Antonio Espinosa Rodriguez dwar l-ewwel gwerra dinija u sem il-Maltin. Sakemm nerġgħu nitgħu l-ġimgħa d-dieħla biex nissuktaw fuq dan it-tarif min-naħa tiegħi ċar swiret insemmilkom.
And grow forever.
Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever.
Small and white, clean and bright, you look happy to
il-mużika li smajna matul dan il-programm kif ukoll l-effetti ta' ħsejjes differenti huma meħudin minn ħsejjes awtentiċi tal-ewwel gwerra dinjija u għalhekk inġabru minn postijiet ta' battalji fejn kien hemm azzjoni mhux biss l-isparar ta' machine guns li kienu jintużaw f'dak iż-żmien imma wkoll tankijiet tal-gwerra u saħansitra ajruplani. Il-mużika u l-kant ma meħudin minn diski li ġew irrekordjati f'dak iż-żmien bikri tal-grammafon imma wkoll kantu mużika li ttieħdet minn pajjiżi diversi bħalma huma Franza, il-Ġermanja u r-Renju Unit. Kif ukoll ċejjeġ mill-mużika tal-film Joyeux Noël li kien ħareġ biex ifakkar l-ewwel gwerra dinjija u l-inċident ta' meta s-soldati minn żewġ naħat ħarġu mill-gandotti lejlit il-miliet u labu loba futbol fost affarijiet oħra.